16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za prekosutra naložila ponovno brojanje glasačkih listića sa 12 biračkih mjesta u 10 izbornih jedinica.
Koalicija SNSD, DNSSP ima većinu za konstituisanje vlasti, izjavio potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Hrvatska policija u akciji, uhapšeni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i još 12 visokopozicioniranih rukovodilaca. Policija i u mesnoj industriji Gavrilović.
Nastavlja se fudbalska liga šampiona.
Vrijeme danas oblačno i nešto hladnije, krajem dana i tokom noći obilnije padavine. Sutra zahlađenje, a na planinama snijeg.
Vlasnik firme Pramat Plast iz Dervente Željko Jakubin prihvatio je nalog Ekološke inspekcije Republike Srpske po kojem je mimo zakonskih propisa uvezao opasan medicinski otpad te je naredila njegov povratak u Hrvatsku. Tokom dana počeo je utovar koji je bio neadekvatno odložen u krugu ovog preduzeća. Više o tome Nikolina Kuzmanović.
Vlasnik firme Željko Jakubin, koji ima dozvolu samo za uvoz plastične ambalaže radi reciklaže, danas nije htio reći da li mu je bilo poznato da u Republiku Srpsku uvozi opasni otpad, niti šta je namjeravao učiniti s njim.
Sve što imam reći jest da je nalaz i sanitarne i ekološke inspekcije točan, da nemamo na njega nikakvih primjedbi i da postupamo po tome što je tamo nama naloženo da napravimo.
U preduzeću Tipos Resursu u Hrvatskoj, od koje je nabavljena ova pošiljka, potvrdili su nam da imaju ugovor sa ljervenskom firmom Pramat Plast i rekli da je sporni otpad transportovan specijalnim kamionima.
Da, bio je, znači na taj način, normalno je bilo, znači putem nekakvih specijalnih vozila tih sa pomoćnim podom, mislim da se tako nešto radilo.
U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da se sporni otpad sada tretira kao roba Bosne i Hercegovine, a da bi se on vratio u Hrvatsku potrebno ispuniti nekoliko preduslova. Portparol Ratko Kovačević.
Mora između ostaloga izvoznik imati nalog inspektorata koji nalaže da se ta roba izveze van naše carinske teritorije. Moraju između ostaloga imati i saglasnost nadležnog ministarstva u Vladi Republike Srpske. Moraju imati izjavu samog uvoznika, odnosno firme iz Dervente, da vraća neodgovarajuću robu. I ono što je vrlo važno, moraju imati i saglasnost isporučioca te robe, odnosno firme iz Hrvatske, što će vjerovatno vrlo teško dobiti.
U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju podsjećaju da je u Republiku Srpsku zabranjen uvoz opasnog otpada, a da dervenski Pramat Plast ima dozvolu samo za uvoz plastične ambalaže. Pomoćnik ministra Svetlana Radusin.
Prema informacijama kojima mi raspolažemo, firma je uvela sasvim drugu otpad pod drugom oznakom, pod oznakom 190203, i to nije otpad koji je svrstan u medicinski otpad i koji je opasni otpad. Znači da je i izvoznik označio otpad suprotno onome što se nalazi u tim paketima.
Ovaj slučaj je otkriven je nakon negodovanja građana ove opštine na neadekvatno odlaganje otpada u krugu firme Pramat Plast, koji su slučaj prijavili komunalnoj policiji.
U nastavku dnevnika o brojanju glasova, CIK je konačno priznao greške izborne administracije. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku da se preko sutra u glavnom centru za brojanje u Sarajevu ponovo broje glasački listići na 12 biračkih mjesta u 10 izbornih jedinica. Javlja se Vesna Stakić.
Ponovo će se brojati glasački listići na 12 biračkih mjesta u 10 opština i gradova Bosne i Hercegovine. Riječ je o Tuzli, Novom gradu Sarajevo, Srebreniku, Bihaću, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi, Lukavcu, Čeliću, Brezi i Milićima. Centralna izborna komisija je reagovala po prijavi glavnog kontrolora, koji je uočio velika odstupanja između podataka o broju glasača evidentiranih na izbornim izvještajima biračkih odbora i u odnosu na broj stvarnih glasača. U izbornoj jedinici Livno na jednom biračkom mjestu izvršit će se i provjera da li se izvještaji nalaze u vrećama sa biračkim materijalom, kako je Centralna izborna komisija obavještena. Članovi Centralne izborne komisije po prvi put priznali su greške izborne administracije, zbog čega je došlo do, kako kažu, kašnjenja u objavi preliminarnih izbornih nepotpunih rezultata. Od stručnih službi traže izvještaj o lokalnim izbornim komisijama koje nisu do 13. oktobra do 11 časova elektronskim putem dostavile izborne rezultate, a ni u roku od 24 časa od zatvaranja biračkih mjesta izvještaj je u pisanoj formi. Večera se očekuje novi izvještaj glavnog kontrolora i ne isključuje se mogućnost novih prijedloga za ponovno prebrojavanje glasačkih listića.
I novi podaci iz CIK. Kandidat Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić dobio je 1620, a kandidat koalicije SNSD, DNS, SP Milorad Dodik 520 glasova birača koji su glasali poštom u odsustvu putem mobilnih timova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i na potvrđenim listićima, navedeno je na sajtu Centralne izborne komisije BiH.
Kandidat ASDA za predsjednika Republike Srpske Sejfudin Tokić dobio je 2882 glasa od ukupnog broja glasačkih listića. Kandidat koalicije Domovina Rami Salkić dobio je 2582 glasa, a kandidat koalicije HDZ BiH, HSS, HKDU, BiH, HSP Herceg Bosne, Josip Jerković, 2468 glasova. Do sada je prebrojano ukupno 10.386 važećih glasačkih listića koji su stigli poštom, 1147 glasova u odsustvu preko mobilnih timova i iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, te ukupno 181 potvrđen glasački listić.
Kandidati Saveza za promjene Mladen Ivanić, SDA Bakir Izetbegović i HDZ-a BiH Dragan Čović dobili su najveći broj glasova birača koji su za predsjedništvo BiH glasali poštom u odsustvu putem mobilnih timova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i na potvrđenim listićima.
Prema danas objavljenim preliminarnim, nezvaničnim i nekompletnim rezultatima za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske do sada je prebrojano važećih 9738 glasova poslatih putem pošte, 749 u odsustvu putem mobilnih timova i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, te 170 na potvrđenim listićima. Od ovog broja važećih glasova Ivanić je dobio 6764 glasa, kandidat SNSD DNS SP Željka Cvijanović 2900, a Goran Zmijanjac iz stranke Pravedne politike 993.
Dok ne budu saopšteni konačni rezultati Centralne izborne komisije zvaničnih razgovora vladajuće koalicije o formiranju vlasti neće biti, izjavio je danas u Banja Luci potpredsjednik SNSD-a Igor Adojčić. On je dodao da koalicija SNSD-DNS-SP ima većinu za konstituisanje vlasti. Poručio je da je SNSD otvoren za saradnju i sa opozicijnim strankama, osim, kako je rekao, za saradnju sa Srpskom demokratskom strankom. Opširnije Darko Đurić.
Bez obzira što CIK nije objavio zvanične rezultate izbora i poslije 9 dana ne postoji mogućnost da dođe do promjena i za predsjednika Republike, ali i za srpskog člana predsjedništva BiH, izjavio je danas u Banja Luci potpredsjednik SNSD-a Igor Adojčić. On je siguran da će se vlast na nivou Srpske formirati do nove godine i da će u tome učestvovati vladajuća koalicija SNSD, DNS i SP.
Po našim podacima, ova koalicija ima 44 mandata. Ova skupštinska većina, dosadašnja SNSD, DNS, Socijalistička partija, ima kapacitet da formira novu vladu. Kontakti između ovih partija već postoje, oni su svakodnevni. Formalni razgovori nisu otvoreni dok se ne objave zvanični rezultati. Željeli bismo da imamo i širu koaliciju u Narodnoj skupštini. Sa aktuelnim rukovodstvom SDS-a ne postoji mogućnost pregovora.
Radojičić smatra da pobjedničke stranke SNSD, HDZ, BiH i SDA treba da formiraju vlast na nivou BiH i da se za dobrobit svih izbjegne formiranje koalicija malih opozicionih partija.
Zastupajući ovu stranku, znači Savez nezavisnih socijaldemokrata, mi možemo pozvati stranke pobjednice u Federaciji Bosne i Hercegovine da već pristupimo razgovorima o formiranju novog savjeta ministara, da se ni slučajno ne ponovi prethodna situacija u kojoj više od godinu dana trajali razgovori.
Istovremeno, kandidat za predsjednika Republike Srpske Emil Vlajki, koji nakon glasova iz inostranstva zaostaje za Josipom Jerkovićem, sugeriše da upravo SNSD i SDS treba da uđu u koaliciju. Na konferenciji za novinare Vlajki je upozorio da je, ukoliko toga ne bude, Republika Srpska u opasnosti.
Ako se ove dvije najveće partije ne slože i ne naprave neki sporazum o formiranju zajedničke vlasti i očuvanju interesa Republike Srpske na svakom mogućem planu, od Republike Srpske, evo sad me slušajte dobro, za dvije godine neće ništa ostati, barem ne faktički.
Formiranje vlasti može teći brže ili sporije, ali svi su jednoglasni da CIK treba ubrzati proces brojanja glasova i što prije objaviti zvanične rezultate, kako bi taj proces mogao blagovremeno da počne.
U očekivanju konačnih rezultata proteklih opštih izbora, SDP je poznat kao najveći gubitnik. Rukovodstvo stranke priznaje da ih je izborni debakl oborio na koljena, ali će kroz najavljeni vanredni kongres izbor novog rukovodstva pokušati spasiti stranku od potpunog rasula. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija neće se kandidovati za novi mandat predsjednika, pripremio Stjepan Zlikovac.
Katastrofalan izborni rezultat usijao je atmosferu organima stranke. Predsjedništvo SDP-a se nakon noćašnje maratonske sjednice usaglasilo da se vanredni kongres održi za mjesec dana. Sjednica najužeg rukovodstva stranke protekla je u teškoj atmosferi, što do sada nije bilo svojstveno toj partiji. Aktuelni predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija rekao je da je za nezapamćeno loš izborni rezultat odgovorno kompletno vodstvo stranke i da se neće kandidovati za predsjednika. Lagumdžija tu je cijepanje stranke, ali niz činjenica govori da SDP Tuzle u tome prednjači. Član rukovodstva SDP-a Hamdi Alipovača priznaje da je stranka na koljenima.
Rješenje je kongres, predlaganje novi ljudi iz baze, okupiti jedan tim koji može napraviti promjenu, prije svega u nama samima, a onda i u političkoj sceni za 2, odnosno 4 godine.
Besima Boris smatra da se hitno mora raditi na demokratizaciji stranke.
Očekujem da budemo zreli, pametni, razumni, dakle da bez emocija prvo priznamo da smo živjeli poraz na izborima i da zacrtamo nekako sasvim konkretne korake, šta dalje, glavni odbor, kongres i tako dalje.
Kao nasljednici Lagumdžije najčešće se pominju Nermin Nikšić, Damir Hadžić i Bakir Hadžiomerović.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje BiH sprovodi istragu u firmi Tuš, izjavio je portparol uprave Ratko Kovačević nakon što je rukovodstvo Tuša saopštilo da prodaje sve poslovne objekte u Bosni i Hercegovini.
Ovu odluku obrazložili su prirodnim katastrofama, a odgovornost za ovaj potez prebacili na firme u Bosni i Hercegovini. Na ovo obavještenje burno su reagovali domaći dobavljači optužujući Tuše da ih pokušava prevariti, koristeći prirodne katastrofe kao izgovor. Ova firma duguje upravi preko 670.000 maraka. Zatvaranjem Tuša na stotine radnika ostaće bez posla.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi danas je u Sarajevu predstavio sporazum za rast i zapošljavanje koji je Europska unija pripremila kao osnovu za rješavanje najvećih problema ekonomskog rasta u BiH, pripremio Milan Stojić.
Sporazum za rast i zapošljavanje je ranije sačinjen, ali je prije svega namijenjen novim vlastima u BiH. Prema riječima zamjenika šefa delegacije Europske unije u BiH Rencije Davidija, u Bosni i Hercegovini je potrebno hitno smanjenje visokih poreza na plate, što doprinosi cvjetanju sive ekonomije. Propisi i zakoni koji štite zaposlene u odnosu na one koji to nisu također je potrebno mijenjati kako bi mladi imali više šansi za posao. Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Davidije je podsjetio da je BiH zemlja sa vrlo komplikovanim poslovnim okruženjem koje je neophodno pojednostaviti. Kada je riječ o otvaranju i registraciji novih preduzeća, povoljnija je situacija u Republici Srpskoj u odnosu na Federaciju BiH, rekao je Davidi. Poseban problem u Bosni i Hercegovini je visok stepen korupcije, protiv koje nije dovoljno da se bori samo pravosuđe. Nove vlasti moraju pojednostaviti komplikovane propise i procedure, što omogućava birokratama korupcijsko djelovanje. U Europskoj uniji ističu i potrebu revizije socijalnih davanja, zbog čega je u ranijem periodu bilo socijalnih izdvajanja onim kojima to ne pripada. Kao negativan primjer, David je naveo visoka izdvajanja za boračke kategorije u Federaciji BiH. U delegaciji Europske unije razmišljaju o organizovanju sastanka sa predstavnicima novih vlasti u BiH, na koje će jedina tema biti ekonomija.
U nastavku dnevnika.
Upomena više od 3000 streljanih đaka i civila u Šumaricama kod Kragujevca održan veliki školski čas.
U sudaru mašine za čišćenje snijega i privatnog aviona na moskovskom aerodromu poginuo predsjednik francuskog energetskog giganta naftne kompanije Total S.A. Muhamed Šišić i Emir Drakovac, optuženi za zločine počinjene nad Srbima u mjestu Jabuka 1992. godine, izjasnili su se danas pred sudom BiH da nisu krivi.
Njih optužnica tereti da su kao bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine krajem avgusta 1992. godine koordinisali i izvršili napad na kolonu izbjeglica srpske nacionalnosti koja se kretala cestom iz smjera Goražda prema Rogatici. Tom prilikom ubijeno je 21 lice, a veći broj teško ranjen. Nakon izjašnjenja o krivici, Šišić i Drakovac će zajedno sa ostalom dvojicom optuženih, Azizom Šušom i Tarikom Šišićem, u nastavku glavnog pretresa biti suočeni sa obimnim dokazima i svjedocima zločina do kojih je došlo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Novaka Mitrovića i Dragana Glogovca koja ih tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika na području Zavidovića.
U optužnici se navodi da su Mitrović i Glogovac sa drugim vojnicima Vojske Republike Srpske nanosili teški fizički i psihički bol civilima i ratnim zarobljenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti zatvorenim u podrumu objekta Lovački dom Franjo Herljević u selu Kamenica, opština Zavidovići. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Srećka Boškovića, koja ga tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u opštini Zvornik 1995. godine.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Joze Đojića zbog sumnje da je 1992. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Odžaka. Đojić je optužen da je u julu 1992. godine na području Odžaka sa još nekoliko pripadnika HVO-a silovao jednu ženu.
Za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini Đojić je kao pripadnik 102. brigade Hrvatskog vijeća odbrane Odžak 1992. postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Optužnica će biti proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Desetorica Srba optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Trpinji i Borovu naselju 1991. godine odbacili su krivicu na početku suđenja pred Osječkim županijskim sudom.
Desetorica Srba optužena su da su kao pripadnici srpskih snaga od septembra do kraja novembra 1991. godine komandovali i učestvovali u protivzakonitom hapšenju, zlostavljanju, mučenju i ubijanju civila hrvatske nacionalnosti i zarobljenih hrvatskih vojnika.
Haški tribunal za sada ne razmatra mogućnost da Vojislava Šešelja, kome su otkrivene metastaze na jetri, pusti iz pritvora i pošalje na liječenje u Srbiju, saopšteno iz tribunala.
U Haški tribunal je stiglo pismo predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije sa tribunalom Rase Maljajića, koji je zatražio informacije o zdravstvenom stanju Vojislava Šešelja i Gorana Hadžića, koji je u četvrtak i petak doživio srčane udare. Odbrana Hadžića najavila je da će od Haškog tribunala tražiti da ga pregledaju ljekari specijalisti iz Srbije.
Izgleda da sud i policija nisu bili samo aktivni što se tiče osumnjičenih za ratne zločine, već i za kriminal i korupciju. Hrvatski USKOK pokrenuo je istragu protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, šefa Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića i suvlasnika CIOS-a Petra Pripuza i još 13 osumnjičenih za korupciju, zloupotrebu ovlašćenja i trgovinu uticajem.
Za sve osumnjičene bit će zatražen pritvor. Bandić i Ljubičić se terete da su Pripuzu obezbijedili više od 195.000 evra, a preduzeće Čistoća oštetili za najmanje 313.000 evra.
Gavrilović nije samo poznat po kobasicama, već je poznat i hrvatskoj policiji. Nekoliko desetina policajaca u civilu od ranog jutra u kompaniji Gavrilović u Petrinji pretresa prostorije i izuzima poslovnu dokumentaciju.
Hrvatski mediji navode da nije poznato iz kojeg razloga i po čijem nalogu. Pretpostavlja se da je akcija policije u vezi sa spornom privatizacijom Gavrilovića, zbog koje je vlasnik Georg Gavrilović, inače austrijski državljanin, tužio hrvatsku državu, zahtijevajući 300 miliona evra odštete.
U znak sjećanja na više od 3000 civila streljanih u Kragujevcu, u spomen parku u Kragujevački oktobar održan je moleban, a potom i veliki školski čas. Nacistički okupatori su 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu u znak odmazde za gubitke među njemačkim vojnicima strijeljali i đake viših razreda gimnazije i njihove profesore.
U okviru velikog školskog časa kraj je spomenika 503 izveden je muzičko-scenski program sačinjen od dijelova iz više od 30 poema i drama koje su napisali domaći i strani autori u znak sjećanja na strijeljane u Kragujevcu u Drugom svjetskom ratu. Pomenu su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministri, ambasadori i delegacije 14 gradova pobratima Kragujevca.
Novi napadi na imovinu Srba na Kosmetu. Nepoznata lica zapalila su kuću srpskih povratnika u metohijskom selu Drsnik na u opštini Klina na Kosovu i Metohiji.
U zapaljenoj kući se u tom trenutku niko nije nalazio, rekao je povjerenik Srpskog komesarijata za izbjeglice Božidar Šarković. Policija je izvršila uviđaj i istraga je u toku, prenijeli su beogradski mediji. Ovo je treća kuća koja je od 2007. godine zapaljena, a oko 20 kuća u tom selu do sada je demolirano.
I čudan događaj na moskovskom aerodromu. Četiri osobe su poginule prilikom pada privatnog aviona na moskovskom aerodromu, javile su ruske agencije pozivajući se na istražne organe. Među poginulima je i predsjednik francuskog energetskog giganta naftne kompanije Total S.A. Christophe de Margerie.
Vozač mašine za uklanjanje snijega sa kojom se avion sudario na moskovskom aerodromu bio je pijan u trenutku nesreće, rekao je portparol Ruske istražne komisije Vladimir Markin. Osim toga, kako je naveo, jedan od uzroka nesreće je i slaba vidljivost na aerodromu.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Najmanje 12 ljudi je poginulo, 27 ranjeno u granatiranju i sukobima u Donjecku na istoku Ukrajine u posljednjih 24 časa, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane samoproglašene Donjecke narodne republike.
U saopštenju se navodi da je poginulo 5 pripadnika milicije i 7 civila. Isti izvor navodi da je 19 pripadnika milicije povrijeđeno, a 8 civila ranjeno. Vlasti Donjecke republike obavijestile su javnost o napadima ukrajinskih snaga na Donjeck uz upotrebu teške artiljerije, više bacača raketa i taktičkih raketa, bez obzira na potpisano primirje.
I dok razoružava svoje neprijatelje od hemijskog oružja, prijatelje naoružava tim oružjem. Rusija je apelovala na SAD da razmotre koliko su štetni dvostruki standardi u pitanjima koje se tiču hemijskog oružja na Bliskom istoku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Kako prenose američki mediji, pozivajući se na zvanične izvore i nedavno objavljene dokumente američkog ministarstva odbrane, snage međunarodne koalicije su od 2004. do 2011. godine otkrile i tajno eliminisale oko 5000 komada hemijskog naoružanja koje je proizvedeno u vrijeme iračko-iranskog sukoba uz pomoć tehnologija Zapada. U saopštenju Ruskog ministarstva navodi se da ova informacija dovodi do više ključnih pitanja u vezi s američkim poštovanjem normi međunarodnog prava.
Ponovo domaćim aktualnostima. Đaci i njihovi roditelji iz najveće bilinske mjesne zajednice Ledinci 2 godine s nestrpljenjem čekaju nastavak izgradnje osnovne škole. Oko 350 učenika nastavu pohađa u neuslovnom objektu izgrađenom još za vrijeme austrougarske vlasti. U gradskoj upravi koja je počela ovaj projekat vrijedan 2 miliona maraka kažu da su radovi prekinuti zbog nedostatka para. Tvrde da će gradnja početi na proljeće. Očekuju pomoć i resornog ministarstva i međunarodnih donatora, informiše Slađana Radovanović.
Izgradnja škole počela je 2010. godine, a ozidano je samo prizemlje. Učenici od 1. do 5. razreda nastavu pohađaju u objektu starom više od vijeka. Krov prokišnjava, stolarija je dotrajala, a zidovi ruinirani. Djeca strahuju za svoju bezbjednost.
Pa nije baš dobro. Juče nam je prokisnulo i mislio sam da će da nam padne to na glavu. Mnogo smo se uplašili.
Pa ova škola je jako stara, imamo star namještaj. Kad otvorimo prozor učiteljica ne možemo da je čujemo, a kad zatvori onda je zagušivo u učionici.
I nastavnici kažu da rade u veoma teškim uslovima. Rada Perić i Slađana Pantelić.
Ništa se ne radi da se ova škola popravi.
Krov ovdje, nadstrešnice su neuslovne, znači djeca nemaju ispred škole gdje da se stanu, da sačekaju da uđu u školu. Znači u svim segmentima učionice su počele da prokišnjavaju i to naveliko prokišnjavaju. Voda ulazi kroz prozore, prozori ne mogu da se otvore. Ovdje se zaustavi, znači ta voda, ona stoji, onda se Ako bude toplije vrijeme, onda se ona ima neprijatan miris.
Zabrinuti roditelji od nadležnih očekuju da ispune obećanja i naprave novu školu.
Tražimo da se popravi stanje prvenstveno u mokri čvorovi i prvenstveno svjetlo koje nije uslovno. Djeca ne vide uopšte u razredu. Mislim da ćemo, ako krenu kiše, možda čak i obustaviti da djeca ne idu u školu.
Vidite kako nam izgleda škola, vidite kako izgleda školsko dvorište, ovo je sramota. Mislim da vrlo malo para treba da se uloži, da se malo uvede u red.
U gradskoj upravi Bijeljina podsjećaju da su do sada uložili oko pola miliona maraka. Radove su prekinuli jer su sredstva preusmjerili na sanaciju štete od poplava. Konkurisat će i kod međunarodnih organizacija kako bi bila obezbijeđena dodatna sredstva. Gradonačelnik Mićo Mićić.
Ja sam siguran da ćemo mi naredne dvije godine našim sredstvima završiti u školu.
U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske saznali smo da će u saradnji s Gradskom upravom Bijeljine u narednoj godini biti nastavljena izgradnja ove škole.
50 porodica iz Bratunačke opštine, čije su kuće proljetos bile zahvaćene poplavama, danas je dobilo frižidere od kompanije Eurotehnika MN iz Podgorice i njenog partnera Arčelik iz Turske.
Donacija je vrijedna više od 20.000 maraka. Frižideri su danas uručeni porodicama čije su kuće bile poplavljene i koje su ostale bez namještaja i bijele tehnike. Riječ je o srpskim i bošnjačkim domaćinstvima.
Kultura. U Banja Luci danas počinje 6. međunarodni festival mladog glumca Zaplet 06. Organizator festivala je Gradsko pozorište Jazavac, pripremila Radmila Karanović.
Festival će biti otvoren predstavom pozorišta Jazavac Od kolijevke pa do braka. Predstava u režiji adaptacije Ane Đorđević je komedija urađena prema proznom dijelu autobiografija Branislava Nušića. Tokom festivala, koji je takmičarskog karaktera, publika će imati priliku da pogleda najbolja ostvarenja mladih glumaca u okruženju, rekla je glumica Dragana Marić.
U sve u svemu mislim da svako veče festivala nosi nešto posebno, stilski i žanovski, potpuno su sve predstave različite, ali isto tako vrijedne pažnje publika sigurno koju god predstavu da odabere neće se pokajati.
Publika će u Gradskom pozorištu Jazavac sutra imati priliku da vidi predstavu Ćelava pjevačica Atelja 212 iz Beograda. U četvrtak predstavu Terapija Banja Lučkog pozorišta Dis, a u subotu predstavu I živjeli su sretno, pozorišta Scena iz Velike Gorice iz Hrvatske. Predstava Večera budala pozorišta iz Prijedora bit će izvedena u subotu u Dječjem pozorištu Republike Srpske, dok će predstava Aleksandra Zec Hrvatskog kazališta iz Rijeke biti izvedena u nedjelju 26. oktobra u Narodnom pozorištu Republike Srpske u dva termina. Na zatvaranju festivala u ponedjeljak 27. oktobra u Gradskom pozorištu Jazavac scensko-muzički nastup imaće Rambo Amadeus. Iz Gradskog pozorišta Jazavac najavili su da će nakon festivala Zapleta 06 uz redovna igranja pripremati i novogodišnju predstavu za djecu.
Fudbaleri Rome dočekuju večeras minhenski Bayern u derbi utakmici trećeg kola Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ekipa Bayerna u Rim dolazi s maksimalnim učinkom, dok Roma iz prethodna dva susreta ima pobjedu i remi. Trener Rome Rudi Garcia ulogu favorita prepušta Bayernu, ali najavljuje borbu i igru na pobjedu.
Outsideri smo od početka, ali smo odigrali dvije odlične utakmice. Sada moramo da nastavimo da se borimo za ovu ligu šampiona. Očekuje nas sjajan meč na rasprodatom Olimpiku i veoma se radujem tome. Istinu zna samo teren na koji će igrači izaći.
Pep Guardiola, trener Bayerna, očekuje neizvjesnu utakmicu u koju njegova ekipa može ući ipak malo opuštenije od domaćina.
Na početku sam rekao da će odluka u ovoj grupi pasti u zadnjim minutama zadnjih utakmica grupe. Još uvijek je u igri 12 bodova i sama utakmica protiv Rome bit će pravi test za nas, jer bi u slučaju pobjede bili dosta bliže plasmanu među 16 najboljih.
Meč iz Rima, Roma Bayerno, 20:45 prenosit će televizija Republike Srpske. U ovoj E-grupi od 18:00 u Moskvi ekipa CSKA dočekuje Manchester City. Od ostalih duela izdvajamo mečeve između Barcelone i Ajaxa te Chelsea i Maribora. Predsjednik Evropske fudbalske federacije Michel Platini kaže da Srbija i Albanija nikada nisu ratovale poput Jermenije i Azerbejdžana i da zato nisu razdvojene na žrebu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Platini je ponovio da je sve što se desilo prilikom prekida utakmice Srbija-Albanija u Beogradu neoprostivo i najavio kazne. Disciplinska komisija UEFA u četvrtak 23. oktobra donijeće odluku o registraciji utakmice kao i o kaznama za saveze i pojedince.
U Banja Luci trenutno 20 stepeni Celzijus. Tokom noći meteorolozi najavljuju jaču kišu, a sutra uz zahlađenje na planinama mogući snijeg. O vremenu opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u Gacku i Čemernu 12 stepeni, 13 su imali Fočine, Vesinje, 15 Višegrad, Kalinovi, Han, Pjesak, 16 Mrakovica, Bileća i Rudo, 17 stepeni Ljubinje, Mrkonjić grad, Novi grad, 18 Srebrenica, Drinić, Sokolac, 19 Ribnik, kao i Zvornik, Prijedor, Srbac, Trebinje, 20 stepeni Bijeljina, Dobo i Banja Luka danas 21. U noći ka sredi jača oblačnost zahvata prvo severozapadne predele i donosi jake i obilne pade. Padavine do jutra. Sutra nas očekuje nagla promjena vremena za hlađenje sa kišom. Tokom jutra jaka i obilna kiša će padati prvo na severu i zapadu, u ostalim krajima kiša će još uvijek biti slaba. Tokom jutra na krajnjem zapadu očekujemo da u višim predjelima kiša polako pređe u susnežicu i sneg. Tokom dana kiša nastavlja da jača, širi se od zapada ka ostalim predjelima, temperatura nastavlja da opada, a popodne i do večeri sneg počinje da pada i na planinama na istoku zemlje. Maksimalna dnevna temperatura u većini krajeva će se javiti tokom jutra, iznosiće od 9 do 14 stepeni. Jedno će na jugu i jugoistoku tokom dana biti malo toplije, do 16-17 stepeni. Tokom dana temperatura brzo opada, a minimalna temperatura će se javiti predveče, uglavnom od samo 3 do 8 stepeni, u višim krajima samo oko nule. Već tokom jutra u Banja Luci će biti nešto jačih padavina uz brži pad temperature. Tako će se maksimalna temperatura javiti ujutru oko 14 stepeni, tokom dana brzi pad temperature popodne i uveče samo 6 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Centralna izborna komisija BiH za prekosutra naložila ponovno brojanje glasačkih listića sa 12 biračkih mjesta u 10 izbornih jedinica.
Koalicija SNSD-DNSSP ima većinu za konstituisanje vlasti, izjavio kod predsjednika SNSD-a Igora Dojičić.
Hrvatska policija u akciji, uhapšeni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i još 12 visokopozicioniranih rukovodilaca. Policija i u mesnoj industriji Gavrilović.
Nastavlja se fudbalska Liga šampiona.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.